Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Aquí estamos unha semana máis, un mércores máis, cando é xa, pois 5 de outubro, comezando este mes de outubro propio desta estación do outono. Saúdos cordiais de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que único que quere ser a súa única pretensión é ser un pequeno altofalante de todo ese talento agochado dos nosos músicos locais. Moito talento que está aí a carón de esquina, na nosa contorna, na nosa bisbarra, na nosa comarca, e que non atopa pois ese lugar, ese sitio que debera nos medios generalistas. Para iso estamos nós, para tentar de ser ese pequeno altofalante e saber dele, saber do seu talento e da súa traxectoria. Nesta tarefa levamos, pois, dende Aixa 10 anos, este o 10º ano, a 10ª tempada de Sons de Útopos, e sempre, pois, seguindo a actualidade dos nosos músicos locais, de todo ese talento, da estea da música local, dos concursos, das mostras, das grabacións, dos certames, de todo o que a rodea, a xenda de concertos, todo o que rodea, todo, absolutamente todo, pois, estea da música local. Incluso indo máis aló, incluso tamén ás veces facendo seguimento deses grandes artistas que de cando en vez nos visitan e que se dignan a falar connosco, non? Xente moi importante, non? Como aquí, por exemplo, pasou, pois eu que sei, Café Quijano, Café Quijano pasou, Raúl Quijano en concreto, pasou tamén Cristina del Valle, pasou Alberto Cortés, Ismael Serrano, Rafael Amor, eu que sei, moitísimos, Burning, cantidade, non, de grandes artistas que quixeron falar connosco, e sempre un prazer, non, cando o talento chama a túa porta, como non, o único que hai que facer é abrila, non, abrir a porta, cando ese grande talento chama a porta da túa casa, e nos encantados, non, de recibir na nosa casa a todo ese grande talento. Pois ben, aí andamos a 10 aniños xa de promoción dos nosos músicos e do noso talento local, e temos propostas que facer neste programa, pero antes imos a falar dos contidos do programa de hoxe. Contidos que se resumen en dúas partes. Na primeira parte do programa, antes de dar paso ás novas desta casa de Radio Leiros, pois imos a falar dunha proposta moi interesante de música soul, o grupo Black, na súa formación Big Stage, que é a que visita, pois, o Leiros este sábado. Visitará o auditorio do Centro Cultural da Fábrica ás 8:30 da tarde. Concerto de Black Big Stage con Iria Mejuto a voz. Precisamente con ela falaremos nunha entrevista que lle fixemos onte pola mañán, e escoitaremos a música desta potentísima banda local de soul. Talento, xa digo, polos catro costados, algo realmente impresionante. Pois desta banda falaremos con Iria Mejuto na primeira parte do programa. Despois, na segunda parte, falaremos de citas importantes que van ter lugar nos vindeiros días. Escoitaremos música, que sempre nos decides que falamos moito e que poñemos pouca música. Pois ben, hoxe imos a por música, como non, desas grandes citas que temos, tamén dos discos que para nós consideramos que son, pois, realmente moi bons, con moita calidade, e que son prácticamente imposibles, non, de conseguir nas grandes tentas, nos centros comerciais, pero queremos que os coñezades, e que si o escoitades a falar deses artistas que falamos aquí, vallades os seus concertos, porque hoxe en día a militancia principal dentro dos que gostamos da música é esqueceros de todo, non é mercar a súa música, que tamén o é, non, pero é principalmente ir aos concertos, porque aí podedes mercar a súa música, aí podedes saber en que estado de forma están, aí podedes desfrutar, non, do que é o espectáculo, o show en directo, e non é mellor xeito que facelo que iso, ir aos concertos deses grandes artistas. Pois ben, este é o menú doxe aquí en Sons de Útopos, e se vos parece, pois imos con el falando dunha banda de soul que se formou hai pouco, chamase Black, e va ser un proxecto acústico en solitario con Richie Rozas, en bello coñecido desta casa, Iria Mejuto, e ao final se foi sumando un gran ao proxecto grandes músicos e formaron o grupo Black. Pois ten iso, unha formación, digamos, en acústico pequena e unha grande formación, un big stage, que é a que vai a visitar o Auditorio da Fábrica este sábado ás 8:30 PM. Pois imos escoitar a súa música, imos escoitar eses grandes éxitos do soul da man de Black Beastage, e despois falaremos ca súa cantante, con Iria Mejuto. Imos a elo e escoitamos de entrada este Sir Duke, Black Beastage. Temos xa outro lado, pois do fío telefónico, pois a vocalista desta banda chamada Black Beastage, Iria Mejuto. Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
É así, Black Beastage ou Black Beastage One?
Big Stage. No, el One se coló, non
sei
porque.
Xa estaba eu.
No hay number two, o sea que.
Perfecto, xa estaba eu duvidando, dixe, a ver como é a cousa.
No, que o vin e dixe, bueno, non sei por que hai un, pero bueno, igual é que pretenden xa que teñamos outro formato, número dos, pero.
Xa os teñen os suplentes, por si es caso.
Claro.
Bueno, contame, cando xorde a idea de facer este grupo, Black Beastage?
Pues bueno, o Big Stage é o formato do grupo. O grupo chamase Black, xurdiu fai 2 anos. Entón empezamos en acústico, a dúo, o meu guitarrista Richie Maiseu, un pouco, pois, bueno, porque víamos que o mellor este repertorio de música negra e tal, pois encaixaba moi ben, había un poquinho un oco aí que non o facía moita xente, sobre todo neste formato tan pequeno. Efectivamente, bueno, empezáronnos a chamar de bodas e de eventos porque entrábamos en calqueira esquiniña, pero era unha cousa cuca. Pasou o tempo e ofrecéronnos ir a Mardi Gras, pero claro, eu decía ao programador que, claro, que algo que non tiña ningún sentido. Entón foi el un pouco que nos animou, non? Oh, por que non montades e tal outro formato máis grande para isto, non? E bueno, se montou, fai un ano, o certo é que divertidísimo, o pasamos bomba, pero claro, xa o formato é outra cousa, porque pasamos de ser un dúo a ser 9. No escenario, 9 persoas no escenario.
E entraches os 9 no escenario do Mardi Gras?
Bueno, non puiden bailar moito, Non puiden bailar moito, que a mi gusta me bailar.
Como fixechedes, mamaiña?
Foi, sí, foi chungo. Aí son os nenos os que deciden como se sitúan as cousas. Pero entramos no Garufa, vamos entrando en sitios. Sí, esta banda é un regalo total.
Mira, por que a música negra? Unha confluencia de gustos, por que foi así a cousa?
Pois é unha cousa curiosa, e pregúntame moito, porque eu son filla de músico de folk e irmá de músico de jazz.
Sí.
Entón é unha cousa pois moi inusual, non? Pero é que eu, de toda a vida, dende pequena, pois tiven esta pasión. Regalaronme o doble cassette de O Millor do Soul, fai moitísimos anos. Eu recordo que escoitei e quedei abraiada, ou seja, que non sei, pois era unha cousa xenética que levarei de non de antepasados e tal, pero sí, é unha pasión que teño pola música negra e que conseguí liar a oito persoas máis, non?
Mameña, bueno, eu non sei se pola vosa cabeza pasou algunha vez que chegaríades a ser unha banda de 9 membros.
Non.
Ou seja, que se os foi o tema un pouco das mans.
Non é isto. Eu creo que algo chulo do proxecto é que non temos expectativas, refírome. Cando se montou o proxecto era un pouco ensaio-error, sabes? Te vas un pouco enfocando, pois eu sabía o repertorio que quería, a imaxe que quería, e un pouco a importancia humán da xente que eu quería, non? O meu lado, aparte da, obviamente, non? Do tema musical. Entón, eso estaba moi claro. Pero logo que xurda, non, e de feito que xurdiron moitísimas cousas que eu non esperaría en absoluto, non? Entón, que case que un pouco supersticioso este querer seguir por aí, porque nin esperaba tocar en Oleiros, nin esperaba ser 9, sabes, compañeros comigo dunha calidade, ademais, moi boa.
Impresionante, sí.
Claro, entón, bueno, pois todo está sendo un regalo, eu vou así un pouco como collendo, non, o que ven.
Bueno, xa somente vexo xa as coristas e me quedo asustado, mamaiña.
Sí.
Vaya voces.
Sí.
E de aí para arriba, claro.
Sí, todos os meus compañeros son xente que, bueno, que leva moitos anos na docencia, sí. Nos escenarios, e que ten moitísimo nivel. Entón, se eso sumas a parte persoal que funciona tan ben e que hai tantísimo, non, aprezo entre uns e outros, pois claro, o resultado é difícil que non sea que non sexa polo menos aceptable, ¿no?
Iria, como facedes a hora de ensaiar 9 membros dunha banda?
Pois querernos moito a apretar, ¿no?
E hora de organizarse, bueno, a mí me vai mellor o luns, non, o luns non pode ser, un mércores, non, mellor un xoves.
Chamo a Hitler, porque sí, son unha Hitler total para iso, porque toda a parte, digamos, de logística, de tal, pois obviamente levo eu, non? Xuntar os calendarios de 9 persoas é moi complicado. Uf. Al principio, claro, o tema é que montar o proxecto, en realidad é o que máis peso ten. Unha vez o proxecto está montado, o que vas é, pois, modificando cousas que crees que son millorables, musicalmente, pois, engadindo, non? Novas cousas, novos coros, novos arreglos e tal. Pero o realmente complicado é montar. Levou unos meses, claro, montar todo este espectáculo. Ao principio marcamos un día, en plan, bueno, pois, e que non ser que estesas no hospital con que é acreditado, tens que vir. E bueno, foi complicadete, o que pase que por eso falaba do tema humanístico, non? Co tema humanístico tamén falo da profesionalidade da persoa. Entón, rodeámonos, eu creo que rodeámonos ben. De xente que, bueno, que está acostumbrada a que isto funciona así, que se non ensayas non debes subirte a un escenario,
sabes? Sí, tal cual.
Entón, ben, o domingo este ensayamos, fixemos unha excepción, que intentamos non ensayar os domingos, pero dixemos, ponte foi como, bueno, fai uns días aquí atrás, foi como, bueno, hai que ensayar, porque non encontramos outro oco.
Pois mira, era xa outra pregunta que te tiña preparada, que nunha banda como a vosa, se había unha xefa ou xefe, ou máis ben a vosa organización era asamblearia, pero xa máis ou menos xa me contestaste.
Non é asamblearia para nada.
como te escoiten.
Que va, non. Eles o prefiren, eh? Eu creo que todos se sí. preferimos, porque...
Son ben levadiños.
Sí, un regalo. Estes nenos son un regalo. Sí, totalmente, pero sí que como comentaron moitas veces, eu son a menos experimentada neste sector con moitísima diferenza, sin embargo, veño da xestión, non? Dedícome a eso, a xestión cultural. Entón, claro, eu tiña ese outro perfil de tema máis organizativo, eles decíanme que é unha maravilla, porque cando intentas ser tan asambleario, con grupos tan grandes, ao final termina sendo un pouco caótico, e desta maneira os ensaios están organizados, o que hai que facer, os horarios, un pouco todo, non? Entón, se despois queres quedar para tomar as cañas, fenomenal, e se non podes, tamén fenomenal.
Claro.
Pero a parte de curro, é a parte de curro.
Falando de curro, Iria, iso de cantar temas, eu que sei, de Otis Redding, de Marvin Gaye, de Aretha Franklin, é por o listón moi alto para unha vocalista. Custa moito chegar aí onde cantaban toda esta xente, todos estes divos.
Bueno, eu sou bastante de... A min gustan os graves, e gustame cantar grave. Pareceme moi moi agradable de escoitar. Sí que é certo que en algún momento hai que subir, que o contraste non tan tan bonito, e para o oído do que escoita, pois é bonito. Eu teño facilidade, que é unha cousa xenética, non? Entón, non me costa especialmente chegar, pero bueno, cas miñas limitacións, obviamente, a veces hai que modificar cancións, para poderlas un pouco máis abaixo,
Mira, e os amigos que te din? Te din, oi, non estivo mal, moi ben, son moi peloteros así, ou os poñen a caldo?
Non, teñen que ser moi peloteros, porque, sí. porque siguen vendo os concertos, o certo é que todo o feedback que temos do proxecto é super bo, seguimos cheando, non, os sitios aos que imos. Entón, bueno, pois estamos un pouco así como, bueno, pois a ver que pasa, non? No seguinte step, vamos a ver que pasa.
Pero mira, isto de levarnos en unha banda tan grande, isto é rendable nos días de hoxe?
Non. Vamos a ver.
Así claramente,
xa. A mí, claro, por agora está sendo rentable porque estamos tendo a sorte, o que se decía, de chear positivos. Entón, claro, a mar de chea, entón, eso sí que compensa, non, na taquilla. Eu poño moito esforzo na parte comercial e de marketing desta banda, porque realmente eu son a primeira interesada en que os meus compañeros estén contentos, non? E moitos deles viven na música, son músicos, entón, teñen que pagar o alquiler como todo o mundo e teñen que ingresar, non? Entonces, a min interésame moitísimo que, bueno, que non pase moitísimo tempo entre un concerto e outro, por este motivo, por unha cuestión motivacional, por unha cuestión de ingresos e tal. Ben é certo que, claro, nove persoas no escenario, pois eso é carne de contratación de concellos ou de festas, digamos, bastante grandes, e de xente que sexa unha gran aficionada a esta música, porque, claro, non deixa de ser, isto non é unha boda, non, por exemplo, que piden a veces, e que, claro, isto non deixa de ser un espectáculo de unha hora e media larga e tal, no que estás mirando para nove persoas, non? Entón, ten que gustarte a música negra moito. Entón, bueno, verdade que confiamos en que o espectáculo teña, pois, a calidade, non? E o éxito suficiente para moverlo nos concellos, basicamente.
Mira, e hai intencións de gravar algo, ou máis ben o voso proxecto está dirixido ao directo?
Vamos a ver, nós temos un videoclip que fixemos, que está colgado nas redes, e agora sale outro videoclip, pero que ten un cáliz máis como documental e máis de mostrar pois un pouco o backstage, no, ah, da banda e as risas e todo este, entón é un poquinho máis, aunque tenga parte musical tamén. Entón sí que temos eso, temos estos dos audios que convertimos en videoclips. Pero por agora non llevemos moito xeito o de gravar máis como venta, non, para intentar vender, porque bueno, certo é que facemos versiones e que a potencia que temos no directo, pois obviamente eu creo que é o aspecto máis diferenciador, non, da banda. Entón, non o descartamos, non, no futuro, pois a saber que pasa, pero bueno, non é unha intencionalidade agora mesmo,
Maestra, o vos está dirixido máis que nada ao directo, verdad?
Sí, totalmente.
Mira, e con que nos vades a sorprender este sábado aquí na fábrica, a ver?
Pois, bueno, temos temas moi potentes, moi chulos, temos moito Tis Stevie, Aretha Franklin, temos Amy Winehouse, temos Beyoncé tamén, Adele, así algún moderno, pero bueno, temos os clásicos, clasiquísimos, incluindo a Tina e tal. Os temos, un repertorio amplo, e bueno, eu creo que é divertido de escoitar, así que eu espero que sea moi chea a sala do auditorio.
Ou seja, que a xente vai estar sentada na butaca, pero vamos, movendo os pés, as mans, sí, e todo o corpo.
Claro, o que te decía ao técnico de cultura, dicía, mira, digo, que eu, a ver que pasa, porque que a xente baila moitísimo, ¿no? Eu vou invitar a que se levanten e tal, de ríase, non, claro.
Bueno, temos tres pasillos na fábrica, malo será que alguén non se anime, que pode bailar tamén, ¿eh?
Que pode. Que non baila
non problema.
Bowling de Tina Turner, falta de sal aquí na sangre, non?
Está claro, está clarísimo. Bueno, pois, Iria, moitísimas grazas por prestarnos... Por prestarnos o teu tempo, por falar un pouquiño deste proxecto voso, que penso que todo agora ninguén se había dedicado, bueno, había algunha cousa por aí, non? Pero bueno, facer así un repaso, un repertorio longo, non, pola música negra, penso que está ben, que era así un pouquiño unha grande esquecida, e creo que ten moito público aquí, verdade?
Pois é sorprendente, sobre todo é toma da idade,
¿eh? Sí.
Porque eu falaba con a Mardi, por exemplo, non, que é un bar así como máis de cervezas e tal. Va moitísima xente maior de 40 e de 45 anos.
Sí.
Temos un público de idade avanzada que, claro, dícenme que non teñen a oportunidade de escoitar esa música en directo e que non deixa de ser a música da súa xuventude, non?
Sí, é certo.
Entón, pois sí. Pois temos, así que a ver que pasa.
Pois a ver que pasa, Iria. Moitísimas grazas e nada, vémonos por aí, vale?
Grazas, Paris.
Unha aperta. Pois imos a despedir a primeira parte do noso programa con Rolling in the Deep. Ao principio escoitamos Sir Duke de Stevie Wonder, da man de Black Beastage, unha banda que vai estar actuando este sábado ás 8:30 da tarde no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Custo de entrada 3,5 euros, unha entrada que, como sempre, poñerase a venda un hora antes do concerto. Pois nada, escoitamos este Rolling in the Deep, despois as novas desta casa e continuaremos xa na segunda parte de Sons de Utopos. Imos con ese soul que nos chega a I'm not afraid to die.
gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall, rolling in the deep. You're gonna wish you never had met me. It'll all go.